που ανοίξουν οι podcast μη και εσείς στη Λίντα. Επισόδι 25. Hey, me, see you come. Ρόι τι είναι σώμιρ. Προβέτε να τι είμαι αν σώμιρ. Το τέτα τόσο θα πέραμε κουθούρ να δύο τρενίμε και κτήρια άβει πάτω με είσαν δύο νιο masterclass και είστε προ έκτ, νιο masterclass και είστε προ προγράμμιν, προ τρενίμιν, προ τρέγουν επούνα, σε έως πρώτα το πόγια. Το δύο ακτό που μπορούν να φάξω τα χάπουρα με νιέρες και ούνιο αυτού αν και μόντ βίνουν και κοιμή καλούαρ νιο κότε μρακουλούσμα. Ως με γίθμα δεν μρακουλούσμα τσεκόρτ σαν τρίμιδε τρέα και ντουάν τη αντίν σε τφούτεν με μήνω τρέγουν επούνα, σε ντουάν το μεσόιν σε τα βίνκτε και εκείνο μόσον ρέτο του ρέτα και είσαι μια τέτμετ βιέτς τέρ να τρίθεν γιάς βιέτς. Πώς θα έχεις μετά 50 βιέτσαρ. Μόνο είναι αυτήν δε έρθαν, δε είσαι νιους τέσσερ μέρα κουλούσμε να το γκρουπίνε τα ρίμβα. Ρέλης και ως γεία και όν με πολιτσέν η άρσα χωνείς θα μπει. Και ως τρενίμε με το γκρουπέτ, τρενίμε και ως με περσόνα δρίτ προ δρίτ, που δεν τρενίμε online. Ως ρέλης γεία και πολιτσέν σούμ το μπει, πόρ αγία είσαι με μπούκουρ είστε σε ψένα, με στρουκτούρια τρενίμε και είσαι γκρουπέ και πονώνουν, δεν αφούν τφάρα είσαι να τάκε την τζίνε δε φλίστην προ πρεζαντήμε τε που να σήξουν μπρονα γκρουπή να τούρε. Είστε μρέκουλους με τσικόε, σε συμπρονα μια περίοδο πρέ γκάτι μια ώρα, μια ώρα γιούσαν, τα σηκόε τσα φτούρα και φιλώνουν δε κοπτώνουν με μύρ τζόρα, φιλώνουν τις μπατώνουν με μύρ, φιλώνουν δε τούρε εντριτσώνουν. Να τέμα τι είναι με το κεφόλορ. Να podcast είναι 23, 24, 25, 25. Είστε τσφάντοθσοτ με σκάτσετ το τσιλατσίλεν και ρόγα τε νιέρσβα. Το μας είναι το μιάφτα που δύο αρσουί το μπρόντσμα το τσιλατσίλεν σπέσχερ μος πάσιαν σουξές πρέφ μη βετά να τρέγουν επούνας να μην προδορήμην δε μην ατμινιστρήμην τα άρδρο ετο τούρα. Δε ne tham që mund të ketë arsye të jashme, por ne jemi futur më shumë të shikojmë arsyet e brendshme. Dhe në fakt, radhë e parë arsye që ne folëm ishin dy arsyet, dhe e para ishte për prindërimin, mënyra se si ne prindërojmë fëmijët tanë, çfarë mësojmë që në fillim, si të dalin në jetë, si të përdorin mundësinë e lekëve që fitojnë, dhe si të përdorin këto mundësi lekës në planifikimin pa dalë akoma nga shtëpia. Dhe e dyta ishte kultura e përgjithshme e jona, e cila është shumë e mirë, është me shumë dashuri në mes, është ajo pjesa ku ne me gjithmonë mendojmë dhe themi që duhet t'i japim fëmijëve më të mirën, duhet t'i japim maksimale, por nga ana tjetër nuk i mësojmë atë mësim jetë që duhet t'i përgatisim që në fillim, që ata duhet t'i japin mrapsh, duhet t'i japin në familjen ku rinë, duhet që sapo të fillojnë të prodhojnë, sapo të fillojnë të marrin rrogën, të fillojnë të kuptojnë cilat janë shpenzimet kryesore dhe duhet fillojnë që ta bëjnë të gjithë që sa kohë që janë me ne. Tema që dua të flas sot është ajo që ka të bëjë po kaq me fuqi do ta theksoja, dhe ka shumë rëndësi në mënyrën si përdorim të ardhurat tona, dhe kryesisht ajo që ka të bëjë me shkollimin. Dhe pyetja që kam është e hapur, dhe është a mendoni që shkollimi që ju bëhet fëmijëve, dhe duke filluar që nga kopshti, e duke dalë deri kur mbarojnë universitetin, pastaj masterin, disa mbarojnë dhe PhD-n, doktoraturën, a mendoni që jepen ato aftësi jetësore se si të përdorin lekët, a jepen aftësit diku në shkollë, diku të jepen në formën se si duhet të përdorësh ti aftësit e tua me qëllim që ato të ardhura që ti ke, të kesh mundësi që ti kapitalizosh, të ngrësh vlerën, maksimizohet ajo cilësia jetës që ti ke. Kjo është pjesa që do doja të flisim sot. Dhe do doja të shikonim në tre pyetje të hapura për ju miq. A është drejt kur themi që shkolla në fakt nuk ju jep asnjë edukim, që është vetëm detyra e shkollës, edukimi financiar të themi i fëmijëve tan, shkolla e ka për detyrë ta bëj këtë gjë, dhe duke mos e bërë ka dështuar, dhe them, a mos mendoni që kjo është vetëm detyra e familjes, dhe duhet ta bëj vetëm familja, dhe nëse fëmijët tan nuk e bëjnë dot, ky është dështimi ynë, dhe si duhet familja ta bëj më mirë. Që pa filluar fare, do doja t'ju thosha që mirëpres mendimet tuaja, dhe ju nxis vazhdimisht që këto mendimet mos vinë vetëm në inbox. Të doja që këto të vinë hapur, të shkruhen, sepse jam e bindur që ato që ju ndani me mua mund të jenë të vlefshme edhe për shumë të tjerë. La të doja për secilin prej jush të ketë mundësi të ulet të mendoj.
Okej, okay, ajo që ku kuptojmë është që në mirë administrimin e rrogës dhe në mos arritjen që kjo rrogë të plotësojë ato nevoja që njerëzit kanë, janë disa faktorë që kanë ndikuar, siç ne thamë. Prindërimi, gjelëm duke e thamë të gjërë, mungesa e një kulture të përgjithshme, që ne të mësojmë fëmijët tanë për të dhënë mbrapsht në shoqëri që në momentet e para që ta fillojnë të kenë gjën e tyre materiale, dhe po flasim dhe për shkollën. Në fakt, çfarë mësojnë në shkollë? Çfarë mësohet për administrimin e parave? Asnjë. Asnjë dhe askush. Që të thotë atyre në fakt se pasuria e tyre, pronësia më e madhe, më e fortë që kanë, Nuk është vetëm rroga, apo financat, po pasurinë e madhe është koha dhe energjia, apo talentet dhe aftësitë e tyre. Dhe mund të dim shumë për arritjen planesh, disa për arritjen buxhetesh, por aftësitë jetike për të administruar mirë atë çfarë kemi, këto vijnë në fazë mësime jetë, si mësime që nëse dhe familja është thamë ka dështuar. Nëse kultura e përgjithshme nuk është që ti imponon, ti ka lojë të rritë këto që në momentet kur ai është me familjen, ky ri apo kjo re do t'i mësoj këto duke bërë gabime të cilat shpeshherë janë trashanike. Dhe çfarë sillin këto gabime? Del që nga mos përgatitja paraprake, mirë përdorimit, mirë administrimit të ardhurave që ke, rezultati është një jetesë me nivel të ulët, me minimale të jetesës, me mungesa që edhe më pas ngrën për gjithë familjen, për fëmijët, për niprit, për mbesat, ngrën po pritshmëri të ulta. Dhe pastaj këto përkthehen sigurisht edhe në kërkesat që ne kemi në përgjithësi për jetë. Një nip i mençurimi që kam në Amerikë më tha njëherë se në qytetin e studentit ku do dallohej, ata që duan të hesin jetë, që kanë synime, kanë identitet qarta, sepse janë ata që vrapojnë dhe kërkojnë nëpër Tiranë për çdo trajnim të mundshëm, çdo donator të mundshëm, çdo institucion që bën programe nxitëse për ta, që kërkon për student të mirë, dhe këta mund të jenë që mund vinë nga shumë institucione të ndryshme. Këta persona shpesh mund të duken si vetmitar, që sa po ulen në një tavolinë me shok, janë të etur për ide të reja, janë të pangopur me për të vendosur lidhjen e persona që ndofta ata mendojnë që njëherë mund të gjenden të nevojshëm për realizimin e qëllimeve apo synimeve të tyre në konsolidimin e tyre në Tiranë. Nevoja për edukim financiar, unë mendoj që është shumë e madhe për cilin do, dhe kjo është një nga arsyet dhe unë do thoshe në rastin konkret është edukimi financiar, por në fakt është edukimi i aftësive jetike që kanë të bëjnë me përdorimin e financave. Ose, me qëse më lejonit të angërë një shkallë më të lartë, unë mendoj që është rëndësishme dhe që është një nga pjesët më kryesore të programeve tona, është realisht të shikojmë se si duhet edukohemi për të përdorur pasurinë tonë. Dhe kur themi pasurinë tonë, si thash, ai që kam në mendje është koha, talentet dhe pastaj është financa. Por në kuptimin financiar të përdorimit të kohës, ne duhet marrim të shikojmë kënisë që nga vlerat tona çfarë ne mendojmë për kohën. Ata që kemi në mendje më shumë në çfarë po flas janë ata të rinj të moshës 25-35 vjeç, që kanë mendojnë mungesën më të madhe të përgatitjes së duhur për të administruar më mirë këto pjesët më të pakapshme të pasurisë së tyre. Në pjesët më të shtrenjta të pasurisë së tyre që është koha dhe energjia e tyre. Në fakt është e trishtueshme të shohësh që shumë prej këtyre të rinjve që vrapojnë sa janë në konvikte apo në shtëpinë për Tiranë, dhe që janë në bankat e shkollës, sa po gjejnë një punë stabil, stopojnë. Stopojnë në synimet e tyre, në mënyrën se si duhet dhe mund të përdorin pikërisht pasurinë e tyre, kohën dhe energjitë e tyre, talentet, si të përdorin rjetin e njëjve të tyre apo dhe të familjeve të tyre. Stopojnë. Dhe kthehen ca njerëz të cilëve 8 orash i punës së sigurt ju kthehet në qendrën e botës së tyre. Dhe pastaj kur çdo trajnim, çdo investim bëhet aty brenda për brenda kësaj kucke të punës së sigurt, dhe synimi më i gjatë i tyre do të jetë vetëm për 3 orë në ardhshëm, si të arrijnë objektivat që kanë për punëdhënësin e kohës. A nuk ka si gjithë keqe në këtë rast, po jemi duke folur çfarë ndodh në kalimin nga të qenit, ka njerëz që vraponin dhe harrin një pikë që gjejnë të punë dhe pastaj stopojnë. Janë kaq të rehatuar në këtë rrethin e tyre sa e kupton kur flet me ta që bota e tyre tashmë është e ngllakosur aq shumë sa nuk mund mbaj asnjë gjë që nuk i qëndron atij centrifugut të sigurt dhe ngadalt të punës së tyre primare. Pastaj punën që shpesh e morën duke përdorur mençurisht së pari kohën e tyre, për shembull duke shkuar në trajnime apo në praktika internship e falas, ose duke përdorur mençurisht në mënyrë bujare energjitë e talentet e tyre në favor të disa kauzave me punë vullnetare. Kanë jetuar me më pak materiale, por kanë qenë më të gjallë në atë që bënin, shumë të mbushur, edhe pse shpesh e pasigurt për një punë fikse apo duke punuar pjesë në call center. Dhe kjo jetë e rrumbullakosur vazhdon, dhe pastaj bëhen 2 kur martohen dhe 3 më shumë kur bën fëmijë, dhe pa përgatitja e këtyre aftësive jetësore të lidhura për financat apo të lidhura për pronën kryesore që ti ke, për pronësinë që ti ke mbi të tokë, që është koha, energjia dhe financat, fillon të tregojnë pak nga pak dhe fillon që në mënyrë varfërisht, mëndërisht, mësojnë fëmijët e tyre të futen në të njëjtin cikël pa përgatitje, që të përballen dhe të kërkojnë bollokun që shpeshherë vjen duke dhënë ose duke qenë pjesë e një pasurimi të komunitetit ku jetojnë. më thjesht, duke u larguar pak nga pjesa teorike. Më lejon të cilë një shëmbull të një çifti që kam miqe klient prej shumë kohësh dhe që në bas të eksistencës të tyre, është të japin fëmijët e tyre një jetë më të mirë, si gjithë prindit në gjithë botën, duke nxitur dhe kjo është e veçanta, që në kohën e tyre të lirë, i bashkohen nisën së tyre për të ndihmuar në komunitet duke trajnuar çiftet e reja me fëmijë. Në fakt janë dy eksperta në një fushë tjetër dhe atë që bëjnë në mbas dite është një gjë e cila ju jep kënaqësi atyre dhe në sistemin e vlerave të tyre ata mendojnë që janë duke investuar në përjetësi. Është shumë kënaqësi kur e shes si familje që bisedat e tyre janë rreth kësaj shërbese për bashkët. Dhe përfshirja vajzës së tyre tashmë 10 vjeçare, me disa ide që janë shumë më tepër se moshës së saj, më bëri përshtypjet andaj duhet ta ndaj me ju. Ndërkohë që ajo vetë po trajnohet nga prindit e saj me ato aftësi jetësore që në pasurinë e tyre si familje në të botë, pjesa më e shtrenjtë, më e vlefshme se arja ose argjendi është koha që kanë bashkë. Dhe aftësitë që mami dhe babi po përdorin për ndihmuar xhaxhin apo tetën që të jenë mama e baba më e mirë. Më duk shumë emocionuese kur e dëgjova se si ajo këtë fjali po ja thoshte të birit të një çifti tjetër, një 6-vjeçare me stres, që në fakt sa po dëgjoj këtë fjalë që mami dhe babi gocës po ndihmonin mamin dhe babin e tij të bëheshin mama dhe baba më e mirë, po i them fëmia stopoi të dëgjoj. Dhe se duket e lartë mbinte kjo si fjalë në mendjen e tij. Sigurisht kur prindit të punën e tyre bazike janë të përkushtuar drejt ekselencës, drejt të punuarit aq mirë si kur punohet për vetë Perëndin, pra flasim në punën e tyre primare, bazike, atë që bëjnë në tetorashën e tyre, trajnimi më mirë për fëmijën vjen përmes shembullit të tyre. Pra, le të kthehemi këtyre të rinjve sot, që po thoshe 25-35 vjeçarë. Sa i takon përdorimit financave të tyre, përveç keq trajnimit nga prindrit, që janë prindër të shkëlqyer, që janë gjithë dhënës, janë shpirt dhënës shqiptar, përveç konstatimit që jetojmë në një kulturë ku detyrimet ndaj të tjerëve nuk edukohen apo imponohen si një model i lavdërueshëm, shtoj që nga shkolla nuk merret edukimi i duhur në mikromenaxhimin e financave atyre personale apo familjare, dhe shtoj që pasuria e të rinjve sot është mësuar si e cunguar, duke hequr elementët kryesorë si pasuri, është pasuria e kohës, e talenteve dhe aftësive të tyre dhe vlerave. Gjëra që në tregun e punës sot bëjnë diferencën dhe që për mendimin tim ndikojnë në krijimin e një mentaliteti varfërie ku fjalia më e thjeshtë është që rroga nuk na del. Është ky mentalitet që më pas bën të kemi mendime dhe komunikime dhe marrje vendimesh që sigurisht nuk sillen bollëk. Janë ato që bëjnë të mos të dalë rroga, që të kemi një jetë bollëku dhe një mentalitet dhënësi. Vepro, apo e këtës programi ku ne futemi më në thellësi për të bërë një inventar të saktë të çfarë pasurie dikush ka, që është koha, energjia, talente dhe financat. Dhe pasi shkojmë në një vend bollëku në artikulimin e mendimeve tona, në komunikimin me botën përmes i marketingu mix reale digital, dhe në marrjen e hapave të duhur drejt zbatimit të planit të bashkë përpiluar holësisht, ky është momenti ku ne futemi në rjetin e duhur të bashkëpunëtorëve me të njëjtën pasuri, pra me të njëjtën mendësi për pasurinë tonë, që është koha, energjia dhe financat, që është rroga, dhe që tashmë ja kanë dalë të realizojnë ta vënë në punë plotësisht të pasuri, duke fituar më shumë ata, familja e tyre po dhe komuniteti. Dhe duke theksuar që bëhet një jetë më e kuptimt dhe më e plot që në piknisje të bollëkut. Nëse dhe ti mik apo mikesh e takon një grupi të tillë me një jetë rrumbullakosur, me shumë siguri në pakicën, varfërinë tënde dhe të rrogës së sigurt, dhe as pak të përdorur talenteve apo të kohës tënde, hidhni në si programin ton Vepro dhe Act në faqen www.emivisc.com/shërbimet. Dhe jam e bindur që aty ke për të gjetur disa njerëz të cilët janë në të njëjtën mendësi me ty, por ndryshimi vetëm është që kanë filluar të punojnë dhe kanë filluar të investojnë fuqishëm në pasurinë e tyre në këtë botë që është koha së pari, energjitë dhe pastaj financat. Do doja që të ndaheshim duke dhënë një ushtrim që ne bëjmë në këtë programin tonë. Ushtrimi është ky: për javën e ardhshme, ju lutem, merrni 3 letra me ngjyra të ndryshme. Mund të jenë ato letrat ngjitse, një blok i kuq, një i verë dhe një jeshil. Së pari, çfarë ideje do të ndiqni nëse koha nuk do të ishte problem? Dhe le të bëjmë inventarin e pasurisë tuaj këtu në tokë. E para fare, Me këto tre ngjyra, le të themi që ngjyra jeshile është ngjyra ku ne do shkruajmë koha jonë. Ngjyra e verdhë do të jetë energjitë tona, talentet tona dhe fundit janë financat tona. Dhe do doja të filloni që në mënyrë të rregullt që nga e hëna deri të premten e ardhshme, çdo orë 10, orë 2 dhe orë 6 në mbasdite, do hapni këtë zarfin, që quhet zarfi i pasurisë, dhe do nxjerrni ngjyrat. Atje ku keni një ngjyrë jeshile, do të jetë si është përdorur koha juaj. Pra do filloni të thoni kohën e përdora për këtë gjë. Gjithme të do nxjerrni ngjyrën e verdhë dhe aty do shkruani gjatë sa kohë që përdoret. Themi nga ora 8 në orën 10, bëra një raportim për shefin. Atyre në letrën e dytë të verdhë do shkruash sa i përdore talentet e tua apo aftësitë e tua. Dhe këtu në fakt flasin për produktivitetin apo rentabilitetin tënd. Dhe mundo të ishe sinqert me veten, dhe të thuash edhe çfarë? Atë që unë bëra për 3 orë, nëse do të kisha filluar përdorja totalisht çfarë unë di të bëj shumë mirë, unë do ta kisha bërë për një orë gjysmë. Shkruaj. Dhe pastaj në letrën e tretë, kjo kohë ka qenë që të ka sjell të ardhurat apo të ka nxjerrë të ardhurat. Jeni të kujdesshëm se atje ku je duke bërë punën dhe ti paguhesh, ke kujdes a je duke prishur lek? A dole për një kafe kur s'do të kishe dalë apo duhet kishe dalë? Pra, thjesht shënojeni dhe do të thoshja, mundoni që këtë gjitha bëni për të gjithë javën. Letra që ju shkruani dhe i fusni në zarf, ditën e premte, nëse do të marrësh dhe i bësh përpara vetes, gjë e parë që do të bësh është që do fillosh të kuptosh cilat janë projektet kryesore që po të marrin kohën. Cilat janë ato që realisht të sjellin lek dhe cilat janë ato që nuk të sjellin lek. Por më kryesore, në fund të kësaj do fillosh të kuptosh kur rrjedh pasuria jote më kryesore, kur rrjedh përmes duarsh dhe nuk të ngelet më në dorë, dhe që pasuria e parë është apo flasim koha. Ai që do fillosh të kuptosh pak më pak dhe të flas në përgjithësi nga puna tashmë prej gati 15 vjetësh me këto mekanizma, ai që ka më re është ne shpeshherë nuk arrim të kuptojmë që këtë gjë ne duhet fillojmë të edukojmë trurin tonë që ta bëjmë në mënyrë të vazhdueshme. Çfarë jam duke bërë këtë moment? A jam duke përdorur kohën ashtu siç duhet, siç është pasuria ime më e madhe, më me vlerë se ari dhe se argjendi? Gjatë sa kohë apo përdor të gjitha talentet e mia apo energjitë e mia apo e përdor plotësisht për këtë gjë? Dhe kjo që po bëj apo më sjell të ardhurat e duhura? Në varësi të kësaj që do kuptoni në inventarin tuaj është e para çfarë keni në inventar, me çfarë jeni duke u marrë? E dyta, nëse përdorim më mirë energjitë dhe kemi një martesë shumë të mirë të kohës me përdorimin e energjive tona, ajo që do kuptojmë është se do të jemi punëmarrëset më të mirë të mundshëm në tregun e punës dhe do fillojmë të çlirojmë trurin tonë nga ngarkesa të tilla që pas orës 5 ne kemi bërë më të mirë në punën tonë primare dhe në mbazitë do të kthehemi tek ideja mik apo mikesh që ti ke futur që në fillim brenda tek zarfi. Merë këthejë dhe shiko tani, ashtë liruar kohë për të? Miqë, të doja të ambyllim këtu. Ju falenderit që më kërë digjuar, dhe përshkak se këtë podcast e kam në gjëzuar në Durrës, do të vëdhe disa foto në Durrësi, për të thënë që kjo është një vënd oazë dhe i mrekullueshëm. Ju uroj gjithë të mirat, miqësisht dhe bekime Elida.